Blaðsíða 24. Sjávarútvegur var aukabúgrein bænda sem nýttu sér fiskin sem hverunur hlunnindi en ekki sem lifibrauð. Veiðarnar fóru fram á árabátum og var einkum notast við handfæri. Hlunnindi voru öll þau gæði sem náttúran gaf af sér, svo sem fiskur, fugl, egg, dúnn, rekaviður og mór. Fiskur, fugl og egg voru drjúg viðbót við þann matarforða sem fékkst með hefðbundnum landbúnaði. Rekaviður var mikilvægt byggingarefni í hús og áhöld. Mór er samanpressaðar plöntuleifar sem grafnar voru upp og notaðar sem eldsneyti. Hús landnámsmanna voru einföld, en byggingarefnið var timbur, grjót og torf. Íslensk tré voru of smágerð til húsagerðar og því urðu menn að komast yfir rekavið eða erlent timbur. Það er líklegt að flestir landnámsmenn hafi haft með sér timbur frá Noregi, en viðarskortur átti eftir að hrjá landsmenn mjög á síðari öldum. Á blaðsíðunni er mynd. Í myndatexta segir Landsmenn bjuggu við sjálfsturtarbúskap á miðöldum. Sem þýðir að þeir framleiddu flest sem þeir þurftu sjálfir. Þeir lifðu aðallega á landbúnaði, en sjávarútvegur var með tímanum mikilvæg aukabúgrein.